Je úterý večer, na rádiu Wave začíná vánoční diskusně debatní průplach. Při svátečním klistýru vás vítají Zuzana Rejchová a Ivana Veselková. Hezký večer.
Pěkný večer.
Dneska si připomeneme vrcholící charitativní prosinec rádia Wave a představíme vám občanské sdružení APLA, které vzniklo na pomoc lidem s autismem a jejich rodinám. Povídat si budeme s tiskovou mluvčí Janou Neusserovou. Hezký večer.
Hezký večer i vám.
Já myslím, že na úvod bychom možná mohli představit vaši organizaci pro ty, kteří vůbec nemají představu, o co se jedná. Takže co to je APLA, kdy vznikla a proč?
Občanské sdružení Asociace pomáhající lidem s autismem, což je vlastně rozpis té zkratky APLA, Praha, střední Čechy, existuje již 6 let, od roku 2003, a podporuje děti s autismem a jejich rodiny, nebo vlastně i dospělé lidi s autismem, nabízí a poskytuje řadu služeb, jejich cílem je vlastně začleňování lidí s autismem do společnosti.
Mě by zajímalo, proč vlastně APLA vznikla, byla nějaká potřeba organizace, která by jak odborně, ale tak nějak z té úplně kompletní šíře pomáhala lidem, kteří se potýkají s autismem nebo jejich rodinám? Bylo to tak, že tady nic takového nebylo a bylo celkem akutní, aby to vzniklo?
Myslím, že se to vystihla poměrně přesně, protože už od roku 2000 se v podstatě domovali odborníci, kteří byli již v kontaktu s rodiči dětí s autismem, o tom, že je potřeba zaštítit vlastně v současné době aktivity, které se snaží podpořit právě děti s autismem a jejich rodiny. Takže od toho roku 2000 zhruba se vlastně formulovala Asociace pomáhající lidem s autismem, řekněme, České republiky, a postupem doby vlastně vznikly i regionální pobočky, kterých je v současné době 6 po celé České republice, a já tady zastupuji jednu z nich, a to je sice APLA Praha střední Čechy.
Bavíme se tady o tom, že APLA pomáhá dětem trpícím autismem. Je asi obtížné to nějak laicky vysvětlit, zjednodušeně, co vlastně ten autismus je. Přesto dá se to nějak shrnout v několika větách, tak aby to pochopil i někdo, kdo se o tenhle problém třeba nikdy nezajímal.
Pokusím se o to, děkuju za otázku. Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského duševního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém základě a její vznik mohou ovlivňovat genetické faktory. Její příčina však dodnes není odborníkům známa. Víme ale, jak se autismus projevuje a vlastně důsledkem, co je důsledkem té poruchy, což je de facto to, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. A duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu vlastně narušen hlavně ve třech hlavních oblastech, a to je oblast komunikace, mezilidské vztahy a představivost.
Dětí, to znamená, o jakém věku se bavíme, nebo kdy vlastně rodiče mohou zjistit, že jejich dítě trpí autismem?
No, vzhledem k tomu, že se jedná o vrozenou poruchu a je to vývojová porucha, tak vlastně i ta podoba autismu, nebo respektive, abych byla přesnější, poruchy autistického spektra se může různě vyvíjet a měnit, ale už v prvních měsících života dítěte je možné pozorovat určité zvláštnosti v chování, které běžně nepozorujeme u jiných normálních zdravých dětí. Takže v podstatě se dá říci, že pokud rodiče jsou vnímaví, a velmi často bývají velmi vnímaví, obzvlášť pokud mají třeba už i jiné děti, takže znají to, jakým způsobem se vyvíjely vlastně jejich děti v předcházejícím období, tak už můžou pozorovat určité zvláštnosti v chování svého vlastně dalšího dítěte, a vlastně v této chvíli je velice dobré začít shánět informace od odborníků, velice dobré jsou internetové zdroje, kde si vlastně lidé mohou dohledat bližší informace, a mohla bych možná mezi těmi servery informativními doporučit www.autismus.cz.
Říkáte jisté zvláštnosti v chování, mohli bychom to trochu specifikovat? Třeba jenom ty nejnápadnější nebo nejobvyklejší?
Mezi nejobvyklejší projevy, řekněme, může být například to, že dítě se projevuje jako neslyšící, řada lidí s autismem příliš nemluví, buď nemluví vůbec, nebo velmi málo, potom taková uzavřenost spíše do sebe, do svého vlastního světa, opakování různých činností, vlastně ta oblíbenost určité aktivity nebo určité hračky je velmi častá, jenom třeba jedna nebo maximálně dvě. Může to být samozřejmě i něco dalšího, protože každé dítě s autismem je jiné, takže je těžké velmi specifikovat, jakým způsobem se to chování může lišit, ale řekněme tyhle ty věci, které jsem zmínila, tak ty jsou tak nejčastější, nebo velmi často vlastně rodiče zjistí, že tam to chování se nějakým způsobem odlišuje od chování třeba jejich zdravých dětí ostatních.
Vy jste zmínila pojem děti s poruchami autistického spektra. Ani jednou jste neřekla výraz autisté, který ale podle mě je pro lajky úplně běžný a my jsme ho používali s Ivankou, musíme přiznat taky. Asi není úplně nejvhodnější, nebo jsem ho od vás neslyšela, tak to bychom možná mohli uvést na pravou míru.
Děkuju, že to říkáte, protože velmi často se právě ten pojem autista používá, i když je v podstatě velmi hanlivý a v odborné veřejnosti už se vůbec nepoužívá, dá se říct, že je tabu, protože má jaksi velmi pejorativní nádech.
Z jakého důvodu, nebo co je v tom pejorativního?
No, kdybychom to chtěli třeba připomenout nebo připodobnit k něčemu jinému, tak třeba o lidech s mentální retardací, což je pojem, který už postupem doby také vlastně ustupuje do pozadí, spíše se začíná používat pojem poruchy učení, tak také neřekneme, že to je mentál, a že to je člověk s mentální retardací. A stejné je to u toho pojmu autista a člověk s autismem. Tam už vnímáme, když jsem dala vlastně tento příklad, tak už asi vnímáme více ten rozdíl.
Klistýr. V dnešním klistýru vám představujeme občanské sdružení APLA, za které s námi přišla povídat jeho tisková mluvčí Jana Neusarová. Představujeme si autismus neboli poruchy autistického spektra. My už jsme tak trošku naťukli, co to autismus vlastně je, ale mě by zajímalo, kdo k vám do občanského sdružení přichází a komu vlastně pomáháte, kdo jsou ti klienti a jaké nejčastější otázky nebo s čím se tam nejčastěji setkáváte, i přesto, že asi to je hodně individuální věc. Ale kdo?
Tak velmi často jsou to právě rodiče dětí, kteří mají pocit, že s jejich vývojem, s jejich dítětem není něco v pořádku.
Potom, a je to správný ten první krok, pokud někdo zjistí doma, že mu přijde, že to jeho dítě se nevyvíjí tak úplně jako vrstevníci, aby se obrátil třeba na vás, nebo jaké jsou ty první kroky?
Ráda bych doporučila právě tedy APLA Praha střední Čechy, protože v současné době existuje a funguje diagnostické středisko v Dolanské ulici 23 na Praze 6, které vede Kateřina Tórová, která se vlastně dlouhodobě zabývá právě problematikou poruch autistického spektra a je schopná velmi dobře odlišit, jestli se jedná o poruchu autistického spektra nebo o nějakou příbuznou poruchu. A naopak třeba někdy se i lidé s autismem setkávají s tím, že obdrží nesprávnou diagnózu, na což bych chtěla upozornit, že vlastně je důležité také nejenom diagnostika, ale správná, včasná diagnostika. A když říkám včasná, tak tím právě míním opravdu nejlépe je kontaktovat odborníky už od samého počátku, už v prvních měsících nebo vlastně letech života. Co je trochu problémem, tak to je samozřejmě čekací lhůta, protože těch specializovaných pracovišť, které vlastně diagnostiku provozují, tak je velmi málo a v podstatě dá se říci, že rodiče čekají 6 až 12 měsíců na to, aby mohlo být jejich dítě diagnostikováno.
Mě docela zaujalo, že se poruchy autistického spektra nebo autismus může velmi často zaměnit s nějakou jinou poruchou. Mohli bychom zmínit třeba s čím, nebo tam ta hranice bude asi relativně dost tenká, k čemu vlastně může dojít a to potom může dost i to dítě nasměrovat relativně špatným směrem, pokud dojde k té špatné diagnoze.
Určitě, jak říkáte, tak to platí. Já si teďko vybavuju i z našich materiálů, které běžně čtu a vlastně od odborníků, kteří pracují s jedním autismem, že jeden chlapec vlastně získal diagnózu schizofrenie, což je hodně odlišné, teda, protože to samozřejmě se jedná o duševní chorobu, nikoli o poruchu. Už jenom ten rozdíl vlastně mezi těmito dvěma věcmi je veliký. Natož pak potom, když bychom měli hovořit o nějaké další pomoci tomu člověku a třeba i medikaci, protože někdy lidé se schizofrenií bývají, berou různé léky nebo jsou jim vlastně medikovány různé léky a to samozřejmě potom pokud je tam ta diagnóza nesprávná, tak může udělat velký problém i v tom budoucím životě toho člověka.
Vy už to tady zmínila, že je důležité přijít na to vyšetření včas. Znamená to tedy, že se dá autismus v uvozovkách nějak léčit, nebo jak důležitá je ta časová lhůta, kdy rodiče s dítětem přijdou právě třeba na tu diagnózu?
Tak samozřejmě se objevují různé směry, které se domnívají, že autismus je možné léčit. Jedná se spíš ale o alternativní směry, řekla bych. A abych pravdu řekla, tak asociace pomáhající lidem s autismem, vzhledem k tomu, že se jedná o poruchu a z toho také vychází, tak to je v podstatě stav, který se léčit nedá. Takže spíše se jedná o to, že je třeba rozvíjet komunikační dovednosti dětí s autismem, tak aby se mohli dobře vyvíjet, dobře instruovat rodiče, aby zase také oni věděli, jakým způsobem podporovat své děti. Takže spíše se jedná například i o využívání obrázků nebo fotek při výuce, takže na obrázku je například namalovaný talíř, po fotce obrázku, znamená to, že po hře bude následovat denní jídlo, které děti strukturuje den a může se v něm tak lépe orientovat, takže vlastně používají se třeba i ty fotky, tomu se říká procesuální schémata, ale vlastně řada dalších aktivit, které jsou, řekněme, specifické a orientují lidi s autismem v tom svém dni, protože i ten řád jim dodává jistotu a věci, které jsou nepředvídatelné, tak jim naopak činí problém. A vlastně ta nepředvídatelnost pro ně a z toho vyplývající potom pocit nejistoty může někdy způsobovat třeba problémové chování u lidí s autismem, takže je skutečně potřeba věnovat i těmto věcem pozornost a přistupovat k tomu specificky. Opravdu nevěříme třeba v to, že by různé diety nebo léky vyléčily autismus, protože se jedná o poruchu, takže vlastně o stav.
Na Rádiu Wave si v dnešním klistýru povídáme s Janou Nojsarovou, tiskovou mluvčí občanského sdružení APLA. Povídáme si o autismu, o poruchách autistického spektra a mě by zajímalo, jak se s takovým autismem žije. My už jsme trošku naťukli to, jak poradit rodičům, jak pomáhat dětem, které máme doma, které mají poruchu autistického spektra, ale jak se s autismem žije v tom smyslu, my to můžeme poznat, nebo my můžeme na ulici zaregistrovat někoho, kdo má tuhle poruchu, nebo jak to vůbec je?
Ta škála poruch autistického spektra je velmi široká. Od lidí, kteří mají normální až nadprůměrnou inteligenci, tomu se říká takzvaný vysoce funkční autismus, přes lidi, kteří žijí zároveň vlastně s autismem, také s mentální retardací, takže tady samozřejmě už existuje i řada dalších potíží, které vyplývají nejenom z autismu, ale vlastně i z toho intelektového zatížení, nebo spíše nedostatku intelektu, což samozřejmě potom ta závažnost handicapu se velmi odlišuje vlastně od lidí, kteří třeba mají normální inteligenci nebo nadprůměrnou inteligenci. Například také je možné zmínit vlastně ještě specifickou poruchu autistického spektra, a to je takzvaný Aspergerův syndrom, který vlastně poprvé v minulém století popsal jeho typické znaky Hans Asperger, což byl rakouský dětský lékař. A tady vlastně s lidmi s Aspergerovým syndromem se běžně můžeme potkat, protože jsou to lidé, kteří běžně chodí do normálních škol, do gymnázií, často vystudují třeba i vysokou školu a uplatňují se velmi dobře jako programátoři nebo archivníci, jako pracovníci knihoven a podobně, takže využívají své dobré paměti. Ale pokud se jedná samozřejmě o lidi, kteří trpí zároveň tedy poruchami učení neboli mentální retardací, tamto pásmo se rozlišuje vlastně na středně těžké nebo středně funkční autismus a na vlastně pásmo, kde lidé mají těžkou mentální retardaci, tedy nízkofunkční autismus, tak tam je samozřejmě už jsou ty obtíže větší, i pokud se jedná o začleňování vlastně těchto dětí do škol, tady už je potřeba většinou vyhledat nějaké specifické speciální zařízení a v podstatě dá se říci, že všem těm poruchám je společné to, že je narušen ten vývoj v oblasti komunikace, v těch mezilidských vztazích a představivosti, jak už jsem to zmínila. ale vlastně zmiňovala jsem už i ty četné, řekněme, rozdílnosti v chování, které běžně nepozorujeme. Patří mezi ně třeba i takové specifické pohyby, třepotání třeba rukama jako křidelky a různé další zvláštnosti vlastně i v projevech a v chování. Takže, jak už jsem říkala, asi tyhle ty věci bych považovala za nejdůležitější zmínit.
Pokud se ještě zastavíme u těch lidí, kteří třeba mohou normálně navštěvovat v uvozovkách normální školu potom, jak oni jsou třeba přijímáni tím kolektivem, nebo je tam nutná nějaká míra nějakého specifického přístupu třeba ze strany spolužáků nebo učitelů, nebo s čím třeba ty lidi mají problém v uvozovkách v běžném životě?
Co je potřeba sdělit vlastně u lidí, kteří mají normální nebo nadprůměrnou inteligenci, jsou běžně ve školách, tak velmi často selhávají právě mezi vrstevníky, protože takové to třeba i povídání běžné, které nám je běžné, popovídáme si prostě o tom, jaké je počasí nebo o tom, jak se máme a podobně, tak to lidem s autismem přijde jako velmi nefunkční věc, na co je potřeba tyhle věci probírat. Jo, to samé jako ve vztazích, člověk třeba řekne své ženě, miluju tě jednou za život, to stačí, už není netřeba se k tomu vracet, že jo, i když my bychom velmi rádi stále slyšeli to, jak nás má ten člověk rád. Takže je to, projevuje se to vlastně tímto způsobem. Učitelé určitě je velmi dobré, pokud vlastně znají problémy svého žáka a podporují ho. V tomto směru můžou být nápomocní třeba poradci APLA Praha střední Čechy, protože také pokud je to potřeba, tak docházejí do škol nebo se vlastně i u lidí, kteří vlastně mají třeba ten, řekněme, nízkofunkční autismus, tak tam se zase vlastně starají o to, aby to dítě bylo i dobře začleněné do toho kolektivu, do kterého nově přichází. Takže v tomto směru je vlastně dobré využívat poradenství těch specializovaných organizací a pracovišť.
Mě by zajímalo, co se týká rodičů, musí nějak zásadně změnit nebo přizpůsobit svůj život těm poruchám autistického spektra, které najdou u svého dítěte, a nebo prostě je to jenom způsob, jak se s tím naučit žít, protože mám pocit, že kolem autismu pořád panují takové mýty, jakože autista, když to řeknu tak, jak se to říkat nemá, je prostě někdo, kdo má problém, a možná bychom mohli zkusit to trošku jako uvést na pravou míru. Prostě je to život, se kterým máte přizpůsobit té poruše, ale jako není to nic zásadního, pokud jde o nějakou jakože v uvozovkách normální míru autismu.
No tak vzhledem k tomu, že vlastně třeba u těch dětí, kteří se pohybují v tom nízkofunkčním nebo středně funkčním pásmu, tak tam ta přizpůsobivost i rodiny bývá značná, protože to, co jsem tady ještě neřekla, je, že k autismu se velmi často váží i některé další problémy, například smyslová postižení nebo epilepsie. A to už jsou samozřejmě dost závažné věci, někdy třeba ani ta pohybová stránka motorická není úplně tak dobrá, takže někdy je potřeba i přizpůsobit vlastně to prostředí, ve kterém dítě žije, právě jeho specifickým potřebám. Takže to bych chtěla říct, že určitá přizpůsobivost a vlastně potřeba myslet na ta specifika dítěte s autismem, tak to je určitě potřeba. Pokud se jedná zase naopak třeba o lidi s Aspergerovým syndromem, tak tam nějaké velké změny, například prostředí, nejsou úplně potřeba, ale zase záleží na tom konkrétním člověku, stejně jako každý z nás je originál, tak i každý člověk s autismem je individualita, takže i tak je k ním třeba přistupovat. A v podstatě se to nedá úplně zobecnit, je velmi těžké to zobecnit, protože opravdu každý je jiný.
Já jsem se v tom minulém vstupu ptala na otázku, jak se žije s autismem, tak oťukáváme to, jak rodiče musí přizpůsobit svůj domov pro dítě, které trpí poruchou autistického spektra, ale vy jste nám říkala, že někdy to dojde do situace, kdy už prostě přizpůsobit ten domov nejde, protože ta porucha už je tak závažná, nebo její projevy jsou tak závažné, že rodiče se radši obrátí na odborníky. Mohla byste tohle přiblížit nebo vysvětlit?
Tak tady bych třeba zmínila vlastně jednu ze sociálních služeb, které realizuje APLA Střední Čechy. Jedná se o chráněný domov nebo spíše chráněné bydlení pro lidi s autismem, nejenom děti s autismem, ale i dospělé v Lipčicích nad Vltavou, které jsme v nedávné době otevřeli. Jednalo se vlastně o říjen tohoto roku, takže jedná se skutečně o novinku a vlastně jsou tam lidé nejenom s poruchou autistického spektra, ale vlastně zejména ti, u kterých se projevuje, řekněme, hodně intenzivně problémové chování, se kterým si rodiče anebo vlastně i lidé z okolí tohoto člověka už nevěděli rady. Takže k dispozici jsou nejenom terapeuti, ale i osobní asistenti, kteří dobře znají vlastně lidi, o které se starají nebo které mají v péči. Jedná se spíše o opravdu o bydlení, než o nějaký ústav, jak by se nám mohlo zdát, protože i ten režim, byť má svá pravidla, tak je celkem volný. Lidé s autismem si tady můžou vybírat i činnosti, které rádi dělají, nebo vlastně zájmové činnosti, které je baví, a o to se zase starají asistenti, protože ty zase znají velice dobře právě potřeby svých svěřenců.
Vy jste zmínila nejen děti s autismem, my jsme pořád mluvili o dětech, ale i dospělí, kteří trpí autismem, dochází k nějakému vývoji té poruchy, nebo byste říkala, že léčit se podle občanského sdružení APLA autismus nedá, ale je tam nějaký vývoj, myslím tím, k lepšímu, k horšímu, anebo je to stagnace určitá té poruchy už od malička třeba?
No, vzhledem k tomu, že se jedná o vývojovou poruchu, tak
by tam mohla být vývoj určitý.
Samozřejmě ten vývoj i podle toho pojmu vývojová porucha se dá očekávat, takže může být někdy ten vývoj směřovat k lepšímu, někdy k horšímu, ale nedá se to ani vlastně diagnosticky předem říct, jaká ta prognóza bude. To se většinou opravdu projevuje až během života. Tvrdí se, že třeba puberta je takové zlomové období, kdy může dojít ke zlepšení nebo bohužel naopak ke zhoršení toho stavu, ale jinak v podstatě nelze to předvídat.
Mohli bychom ještě na závěr potom říct nějakých pár čísel, nebo jak je tahle porucha častá, dejme tomu třeba v populaci České republiky?
Tak odborníci podle studií odhadují, že každé z té až 150. dítě u nás žije s autismem, ale vlastně platí to i celosvětově, jedná se zhruba o 1% populace.
A já jsem se ještě chtěla zeptat, nějaké nejčastější z těch poruch nebo těch případů, které jsme zmiňovali, těch syndromů, dá se to tak říct? Je to nějak vyrovnané?
Řekněme vlastně, že těch typů nebo vlastně poruch autistického spektra je několik. Nevím, jestli tady mám úplně vyjmenovávat. V podstatě se jedná o dětský autismus, atypický autismus, potom právě třeba to může být ten Aspergerův syndrom, který jsem zmiňovala, a nebo třeba dezintegrační porucha, je jich vlastně řada, což už samozřejmě potom odborníci odlišují mezi sebou navzájem, a vlastně i ten potom zásah a ta forma pomoci se odlišuje i podle toho typu té diagnózy. Takže vlastně k tomu mě napadá říct asi tohle. Nevím, jestli ještě něco dalšího byste doplnila, jestli jsem se chytla.
Zuzka se možná chtěla zeptat, jestli je víc těch, dejme tomu v uvozovkách, těžších případů, anebo jestli je častější to, že to dítě je potom schopno se zapojit, to, jak jsme už říkali, že chodí třeba do normální školy, na gymnázium a tak dále.
V podstatě se dá říct, že ta mentální retardace je velký problém právě u autismu, takže velmi často, řekněme, vlastně každé druhé dítě s autismem zároveň trpí i právě poruchami učení neboli mentální retardací.
Tak a na úplný závěr, povídali jsme si o odbornících, které najdou všichni v občanském sdružení APLA, takže možná ještě vaše webové stránky nebo to, jak se na vás obrátit.
Webové stránky APLA Praha Střední Čechy jsou www.praha.apla.cz, nebo jsem zmiňovala vlastně další webový server, a tím je www.autismus.cz, kde si lidé mohou dohledat i kontakty a specializovaná pracoviště i odborníky, kteří se vyloženě zaměřují právě na poruchy autistického spektra a kteří můžou být k dispozici. Takže tam není vlastně jenom APLA, ale třeba i regionální pracoviště koordinátoři pro autismus, takže těch možností je tam řada, jsou tam různé typy i výpovědi vlastně rodičů, dětí s autismem, takže doporučila bych asi vlastně tyhle dvě webové stránky.
Tak, my vám moc děkujeme za to, že jste přišla, popřejeme krásné svátky,
tak
protože
krásné
to
svátky.
Se dnes večer opravdu hodí a příští úterý od 9 večer tady budem.
Hezký večer.
Mějte se krásně.
Hezký večer.